Nezināmā rēzekne – nosaukums, aiz kura stāv cilvēki un procesi. Domu biedru grupa, kas aicina domāt kritiski un lūkoties apkārt. Šāds nosaukums dots arī mājaslapai un sociālo tīklu profilam, kurā regulāri tiek publicēti interesanti fakti par pilsētu.
Mans nezināmā rēzekne pieredzējums aizsākās ar nejauši pamanītu ziņu par pārgājieniem pa ūdens industriālā mantojuma vietām Rēzeknē.
Tā teica hidrogeoloģe Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe.
Nezināmā rēzekne tie nav tikai pārgājieni. Tie ir cilvēki, kurus vieno vēlme iepazīt, vēlme dalīties atmiņās un savās zināšanās par vēsturi, kultūru, dabu, parādīt otram vietas un lietas, kam ikdienā bieži paiet garām. Mēs esam dažāda vecuma, profesiju un interešu pārstāvji. Līdz ar to viens otru papildinām, diskutējam. Vilcējspējīgs neapšaubām ir Andris.
Viss sācies pirms pāris gadiem, kad Andris Uškāns sācis vairāk iedziļināties tieši Rēzeknes pilsētvides vēsturē.
Uz atbrīvošanas alejas pie kongresa pieminekļa bija māja, kurai rekonstrukcijas rezultātā atklāja uzrakstu no, izskatās, 30. Gadiem saimniecības process, kas būtu tāds Rēzeknē vienīgais un tā vietā, lai viņu iekonservētu, viņu nokas ienost. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār to visu daram. Mēs cenšamies runāt ar cilvēkiem un stāstīt, kāpēc kaut kas ir vērtība. Kāpēc dažreiz ir labāk censties nelikt plastikāta logus, ja tev ir smuka koka māja.
Iniciatīvas nezināmā Rēzekne profilam Facebook lapā šobrīd seko 2500 cilvēku. Andris atklāja, ka aktīvo ekskursiju dalībnieku skaits ir 11 cilvēki, kas ir arī optimāls, lai veidotu pilnvērtīgu organizatoru un dalībnieku dialogu.
No tie cilvēki, kas ar mums ir bijuši mūsu ekspedīcijās, ekskursijās, pārgājienos, kā nu kurais, ap 30 cilvēkiem varētu būt, kas ir bijuši vismaz divas reizes, kopā, nezinu, varētu būt pāri 60 cilvēkiem. Jau veidojas kaut kāda cilvēku grupa, kurus interesē vide, kurā mēs dzīvojam. Man vienmēr ir ļoti liels prieks, kad atnāk cilvēki, kuri nav bijuši. Mēs gribam, lai šādi cilvēki ir vairāk.
Andris uzsver, ka primārais šajā kustībā tomēr nav konkrēta vieta, bet gan jebkura vide mums apkārt, kuru viņi aicina izzināt un izprast. No maija katru nedēļu interesanti tika aicināti doties pārgājienos par Rēzekni. Regulāro gājienu ciklu plānots organizēt arī nākamgad. Savukārt šobrīd interesantiem tiek piedāvāts bezmaksas lekciju ciklis, kurās savas jomas pētnieki dalīsies zināšanās. Pats Andris 28. Oktobrī stāstīs par kartogrāfijas vēsturi, jeb kāpēc senajās kartēs nav Rāznas ezera, bet Rēzekne un Lūdza mainās vietām.
Būtībā tas, ko es stāstīšu, būs par to, ko mēs zinām par to, kā radās kartogrāfija, kad cilvēki sāka zīmēt kartes, kā viņi viņas zīmēja, kā cilvēki noteica, kur kas atrodas, kāpēc tā Rēzekne ar Lūdzu tur danco vienu apkārt otru, un ja mēs skatāmies kartes, tad patiešām mēs redzam, ka vienā vietā Rēzekne ir vienā vietā, Lūdzu ir otrā vietā, otrā kartē viņas pamainās vietām, trešajā kartē jau kartogrāfs skatījās un domāja uz iepriekšējām kartēm, un tad viņš padomāja, ka neiespējams, ka tur ir divas Lūdzas, un viņš iezīmē divas Lūdzas, un tāpat ar citiem objektiem. Man ir svarīgi, lai cilvēki iemācās domāt zinātniski un kritiski.
Savukārt latgaliešu apģērbu pētniece Ieva Pīgozne stāstīs par to, kā vispār var pētīt apģērbu un kā ir radušies esošie priekšstati par latgaliešu apģērbu.
Tur parādās gan tehnoloģijas, gan mode, gan tirdzniecības tīkls un cilvēku pašu prasmes un gaume un finansiālās iespējas un morāls principi. Un caur apģērbu var atklāt ļoti daudz par sabiedrību. Nav bijis iespēja piedalīties nevienā klātienas ekskursijā, bet man tā kā liels prieks skatīties, kā tas viss attīstās. Un es saprotu, kā Andrim Uškānam plāni ir lieli un ka viņš ir tādu absolūtu pašaizliedzīgu lokālu patriotismu un entuziasmu to visu dara.
Nezināmās Rēzeknes rudens lekciju ciklis sāksies jau šodien un līdz šā gada 4. Novembrim ik sestdienu 11:00 pēcpusdienā Rēzeknes mākslas namā interesantiem būs iespēja dzirdēt lekcijas par dažādām interesantām tēmām. Guna Igaina, Latvijas Radio, studija Latgalē.